Credo. Spiritualita a náboženství v dialogu.
Bylo, nebylo a je, že vše projevené a pro nás viditelné pochází ze světa neprojeveného a neviditelného díky vědomí, síle myšlenky. V dávných dobách si lidé byli více vědomi síly dobré i zlé myšlenky a k neprojevenému světu se obraceli o pomoc a radu. Takto začíná nový film režiséra Williama Poltykoviče Pomoc neviditelných, Himalajská orákula. Divákům přináší intimní a strhující vhled do pozoruhodného a tajuplného světa, který je pro Západ zcela neznámý. Ale na různých koutech planety se od nepaměti lidé propojovali s bytostmi neviditelného světa, aby mohli druhým lidem pomáhat, radit, věštit a léčit je. O realitě, která existuje za hranicemi našich smyslů, o propojování světů i o tom, co nám lidem západní tradice může ukázat východní praxe, budeme mluvit v dnešním krédu. Režiséra Williama Poltykoviče vítám ve studiu. Dobrý den.
Dobrý den.
Terezie Bečková přeje inspirativní poslech.
Krédo.
Williama, řekněme si na úvod, co nebo kdo je vlastně orákulum?
Tak v té nejobecnější poloze orákulum je prostředek pro věštbu. Může to být předmět, může to být systém a může to být i člověk, lidské tělo. U nás ta tradice díky té vědě, racionalitě, ale nakonec i díky křesťanství docela vymizela. Přesto, když se poohlédneme do antiky, která je pořád naším vzorem, říkáme, že z ní čerpáme, navazujeme na ní v těch ideálech, tak k vrcholům antiky patřily i věštírny a mezi nimi vynikala věštírna delfská, která fungovala více jak 1000 let. A tam vlastně byly ty kněžky Pythie, které dávaly tu věštbu a jejich ústy promlouval bůh Apollón. To znamená bytost, božská bytost. Řekové sami o sobě, což i víme, byli velice praktičtí, až pragmatičtí. Přesto chodili na tyto věštby a kdyby ty věštby nebyly co k čemu, určitě by Delfy neprosperovaly tak dlouho a nerozrostly by se do impozantního areálu, jehož trosky i teď jsou impozantní a vidíme, že tam vyrostl amfiteátr, sportoviště, pokladnice pro ty dary, co dostávali Delfy za ty věštby. Takže je to úžasný areál do dneška, velice krásný. No a v jiných částech světa je tento fenomén více živý. U nás je takový trošku v takové ilegalitě, protože oficiálně není přijímán, je to něco nevědeckého, ale jak jsem řekl, je to napříč kulturami, historií takový obecně platný lidský fenomén.
Vy jste ten svůj film Himalajská orákula točil v Ladaku. Jakým způsobem vlastně tam fungují orákula?
No, je to něco podobného, jako u nás fungovali léčitelé, babky, bylinkářky. Ten lidový způsob léčby, věštby, nebo u nás kartářky třeba ještě. Tak dá se říct, že je to tam natolik tradiční, že každá vesnice má své orákulum. To znamená svého člověka, který půjčuje to tělo té božské bytosti, spirituální bytosti, která do něj vstupuje a vlastně pomáhá těm ostatním lidem v tom, co zrovna sami nedokážou vyřešit. Takže je to celkem ještě tam běžná součást života. Byť neznalý člověk, když tam přijde, tak si ničeho nevšimne a nevidí to. Není to tam, jako že by vyslala cedulka orákulu v pondělí od 8 do 10. To ne, to je jenom v té tradici schované, takže i lidé, kteří třeba navštěvují ten Ladak pravidelně, tak třeba o tom fenoménu nic neví.
A jak se člověk stane orákulem, jak se stane tím, do kterého vstupuje božstvo? Může si to rozhodnout, nebo si to rozhoduje to božstvo, nebo jak tohle vlastně funguje?
No, někdy tam funguje taková jako rodinná tradice, že je to v té linii. Ono to je vlastně takové něco podobné jako to šamanství, že šamanem taky se často stávají lidé v rodinné tradici, nebo prostě si ten šaman vybere toho následovníka, který se mu jeví nejvhodnější v té komunitě, v které žije. Ale tady i ten duch si to vybírá, kdo je vhodný na to. A Většinou už to v nějakém mladém dětském věku, že to dítě se začne divně chovat, jako mluví těmi jazyky. Je takové i třeba nemocné, nebo že... No, chová se prostě divně. Tak potom ty rodiče zavětří, že možná to je orákul, možná to je nemoc, takže jdou s ním buď k lékaři nejdřív, nebo rovnou za orákulem, nebo s nějakým duchovním, což je v tom tibetském buddhismu Rinpoche. Ti to posoudí a řeknou, ano, toto je adept na orákulum a jestli teda souhlasí, tak my ho na to připravíme, že ta příprava tam musí být nějaká. Je to proces, než se člověk stane orákulem, takovým v úzovkách profesionálním a bezpečným.
Může to člověk odmítnout?
No, jakoby může, ale nevím o tom. Vím tam jedna žena říká, že to nechtěla přijmout nějakou dobu, i v tom filmu to říká, přestože to bylo v té rodinné tradici, že se toho bála. Ale potom na to byla tu bytost připravena, že to přijala. Vesměs ti lidé, kteří fungují jako orákula, to berou jako dar, že mohou sloužit těm druhým. Že ta pomoc těm druhým je v tom tibetském buddhismu jakoby tou nejvyšší hodnotou. Protože oni považují ti druhé za důležitější než sebe sama. Je to trošku opačný princip, než u nás. Tady jsem já, moje zájmy a pak až ti ostatní, který vlastně slouží k tomu, abych se tady realizoval. Tak tam je to opačně. Tam vlastně ti důležitější jsou ti ostatní, protože díky nim jsem já tady a mohu fungovat, díky jejich práci, díky jejich souhře. A proto já jim jsem vděčný, když jim mohu něco vrátit, nějak se jim odděčit. A ta služba toho orákula je specifická, ale pomáhá všem těm živým lidským bytostem. Takže oni to berou jako dar, že takto mohou fungovat a pomáhat ostatním, takže to neodmítají. I s vědomím toho, že ta služba je natolik náročná, když vstupuje ten duch a vystupuje, tak je to velký nápor na tělo, že tam se mění dramaticky krevní tlak, tep srdce. Prostě to je opravdu velký nápor tělesný, takže oni se vesměs dožívají i kratšího života, ale to vyváží jim to vědomí, že mohou druhým pomáhat tak, jak třeba druzí nemohou v té sféře. Takže je to pro ně jako takové požehnání, berou to jako dar.
Vy v tom filmu ukazujete, jak vypadají ta sezení s orákuly, ale my si to teď nemůžeme pustit, posluchači to nemohou vidět. Popište nám vlastně, co se děje, jak to celé probíhá. Zkuste nám ten vizuální zážitek, který může mít člověk z filmu, popsat. Teďko.
No tak já jsem filmař, udělal jsem to hlavně tím obrazem, ale budiš. No, jak jsem řekl, je důležité, že to orákulum, když se objeví ta dispozice, tak se musí ustálit a upevnit napojení na jednu tu bytost z toho spirituálního světa, která to s námi myslí dobře a chce nám pomáhat z hlediska svého soucítění. A to rozpoznání té bytosti je proces a ustálení toho napojení taky proces. Takže potom, když už je to zafixované, zavedené, tak ten člověk, co funguje jako orákulum, jako médium, tak má obřad, kterým tu bytost přivolává, pronáší mantru, která funguje jako klíč ke vstupu té bytosti do toho těla. To všechno probíhá nějakou dobu. Některé části toho rituálu tam vidí všichni, některé třeba ne, některé jsou skryté.
Bere si taky kostým na sebe?
Ano, bere si ten kostým, podobně jako šaman má svůj kostým nebo kněz, tak on taky má svůj speciální kostým, má i určité atributy, jako je věštecké zrcadlo, nebo pro čištění prostoru používají rozhavený nůž, který olizují, vždycky tak zasyčí na jazyku, meč, klobouk, nebo takové ty tibetské nástroje, co používají lamové při obřadech, zvoneček, dordže, sekáček, a dělají obětiny, což je voda, mouka, květiny. A když prostě ta bytost přijde, tak už všichni vidí, že se s tím člověkem začne něco dít, protože se začne nepřirozeně chovat, začne se chvět, třást. A vlastně v tu chvíli vstupuje ta bytost a když je plně v tom těle, tak on už je v tom tranzu, nepamatuje si ani, co se děje, to už je to tělo zcela propůjčené té bytosti, takže ten dotyčný, kterému původně to tělo patří, vlastně má takový výpadek, nepamatuje si nic, co probíhá během toho sezení, až když ta bytost odejde, tak to zase vnímá, že odchází a mluví takovým změněným hlasem, není to jeho hlas, ta bytost si to změní.
Je to hlas té bytosti?
Je to jakoby hlas té bytosti, ale používá hlasivky samozřejmě toho člověka.
A mluví třeba jazykem, kterým mluví ten člověk, nebo začne mluvit najednou úplně jiným jazykem?
No to je také různé. Jako většinou mluví tím místním jazykem, to znamená v našem případě to byla ladačtina, což je dialekt tibetštiny. Někdy ale mluví třeba tibetsky, a to je zajímavé, že třeba jsou ladacká orákula, která neumí tibetsky, ale jak do něj vstoupí ta bytost, tak mluví tibetsky. Takže je to různé. No a třeba v případě státního věžce je to ještě takový archaický jazyk, taková nějaká archaická tibetština, které vlastně nejlíp rozumí Dalai Lama, takže on to i nejlépe dokáže interpretovat, tu věžbu.
Ale státní věžtec to je osobní Dalai Lámův věžtec?
No ano, také. A právě, že ten fenomén je tam tak jako rozšířený a tak jako vlastně fungující a věrohodný, že tibetská exilová vláda má státního věžce, je to tradice, která byla v Tibetu vždycky, tak teď jak je v exilu, tak je exilová. Ta místní samozřejmě, která teď je v Tibetu pod tou čínskou nadvládou, tak tam to nejde, že tady by taky asi státní věžtec neprošel. A to nejsme komunismus. Tak ano, do státního věžce vstupuje jakoby hierarchicky nejvyšší orákulum, který je zároveň ochráncem Tibetu, ochráncem Dalai Lámy, ochráncem dharmy, to znamená nauky, osvobozující nauky. A to, co říká Dalai Lámovi, to je vždycky soukromá věc mezi jimi dvěma, těmi. Ale to, co říká vládě, nebo to, co říká jiným lidem, kteří potřebují věžbu, to všechno se zapisuje, eviduje po staletí a to orákulum se údajně nikdy zmýlilo. Takže tibetská vláda vždy přihlédne k tomu, co řekne státní věžtec, protože jí to za to stojí. Třeba ještě to doplním, což zazní v tom filmu, že třeba ten státní věžtec předpověděl zemětřesení v určité oblasti a význam toho byl nejenom v tom, že se ti lidé na to mohli připravit, na to zemětřesení, ale i určitými obřady, modlitbami a obětinami to mohli zmírnit. Takže ta věžba se dá i ovlivnit, nemusí proběhnout úplně, jak bylo řečeno.
Vy jste mluvil o tom, že každá vesnice má takové svoje orákulum. S jakými problémy vlastně se lidé na orákula obracejí?
No tak je to různé. Často to jsou nějaké zdravotní věci, nebo i nějaké vztahové, nebo majetkoprávní, ale i třeba co se týče exorcismu, kdy mají pocit, že do nich vstoupila nějaká špatná energie nebo nějaká špatná bytost. Obzvláště, když moderní lékaři nic nenajdou a problémy přetrvávají, tak to bývá tohoto druhu, takže se tam děje ten exorcismus. A pak vlastně i s tím poznáním, s tou naukou, protože vlastně do těch orákulů vstupují nejčastěji takzvaná ochranná božstva, a to jsou ochranná božstva právě té dharmy, nauky. Takže jsou samozřejmě i znalci té nauky, takže je možné se s nimi radit z hlediska toho poznání, výkladu té nauky. A vlastně většinou právě ta božstva i nabádají jako lidi k tomu, posilují je v tom, aby byli soucitnější, laskavější, aby rozvíjeli altruismus, mír v sobě, protože pokud máme mír v sobě, můžeme ho šířit i do okolí a tím pak vznikne ten všeobecný mír, ale jeho základ je v našem vnitřním míru, tak v tom všem oni také posilují ty lidi. Dalo by se říct, tak jako u nás kněz posiluje lidi ve víře, tak oni posilují v tom, aby následovali tu nauku, tu osvobozující nauku a posilovali v sobě to soucítění, to laskavé srdce, tu empatii, pomoc těm druhým, vědomí té jednoty, propojenosti, vlastně ty věci, které tak nějak u nás tady trošku chybí.
Já když jsem viděla ten film, tak tam bylo patrné, že některá ta orákula, když se dostanou do toho tranzu, tak působí i hodně divoce. Je to vůbec bezpečné pro toho člověka, který takhle propůjčí svoje tělo, nemůže se mu něco stát, když tam divoce skáče a dělá pohyby, které by normálně určitě nedělal.
No, tak jak jsem řekl, nápor na tělo to je, ale že by se tam někdo zranil nebo došlo úhoně těch, co přišli o pomoc, to se nestalo, nebo nevím o tom, zažil jsem to, protože vlastně tam smyslem je vždycky pomoc, to je to první, pomáhat a ne ublížit. Takže byť to vypadá divoce a hrozivě, a to oni říkají, že ta hrozivá poloha je daná tím, že ta doba je náročná a že někdy prostě ta doba si to žádá, aby měli tuhle polohu, tu hrozivou. Tak přesto, že vybízejí té laskavosti a tomu soucítění, tak může to mít tu formu takovou jakoby naléhavou v tom sugestivním projevu, až jakoby takovém urputném, jo. Ale tak je to takové to, že jako já nevím, jak bych to, že si bych to přirovnal tak trošku nemotorně, jak jestli to projev takové určité přísnosti, jako jo, že když víte, že třeba rodič, když to dítě trošku zlobí, že jo, když na ně moc hodnej, tak někdy nasadí takovou přísnější polohu, tak možná tomu by se to dalo trošku přirovnat.
Některé ty setkání s orákuly jsou i velmi spektakulární a myslím, že i v tom filmu to je, že ta orákula nechtějí, aby je někdo zaznamenával, aby je natáčel, a přesto vám se to podařilo, vám to dovolili? Ptal jste se jich?
No, tak já už jsem tam přišel s tím, že vlastně je to už domluvené z jejich strany, nebo že jsou tomu otevření, tak já v tom regionu už jsem natáčel několikrát. Mám takové úzké vazby na tu kancelář Dalajlamy a už tady nějaká práce je za mnou, takže oni ví, že vlastně se snažím taky podpořit tu nauku, to šíření těch dobrých, pozitivních hodnot, těch vnitřních hodnot. A o to jde i těm bytostem, takže v tomto směru jsou mi vstřícná. A tím, že jsem dost i natáčel s tím státním věžcem a on tomu filmu požehnal, tak aniž bych já to někde říkal, tak se to v tom neprojeveném světě samozřejmě rozneslo. Takže
orákulo si to řekla.
Ano. Tak vlastně jsem nemusel žádat o to a byla vstřícná, no. Brali to jako, že jsem proto přišel, že vlastně i kolikrát chtěli to udělat jenom pro mě, pro kameru. A já jsem říkal, no ale já to potřebuji s lidmi, abych zachytil, jak to vlastně funguje, tak to právě bylo zajímavé, že jsem přišel tam sám, že jo, a najednou, když jsem řekl, že můžou přijít lidi, tak během chvilky se to naplnilo 20-30 lidma, kteří s radostí přišli, jako že orákulum je vlastně jako ve službě a že se mohou poradit, tak je vidět, jak si tam toho ty lidi váží a cení a hned, jak si to řeknou.
Radil jste se taky vy sám s orákulem?
No, já jako osobně ani jsem neměl tu potřebu, ale stalo se tak vlastně i hned při tom prvním natáčení, kdy vlastně to souvislo s rodinnou situací, že já jsem odjížděl na to první natáčení po Velikonocích 22, a táta vlastně odešel do nemocnice v 91 letech na operaci s nohou a skončilo to tak, že se ta noha nedá operovat, že se musí amputovat. Takže mi ji vzali, on měl za sebou dvě celotělové narkózy, což v tom věku už je napováženou. Lékaři už ani nepočítali, že by nějak tu dlouho byl. Spíš směřovali všechno na paliativní péči. Táta byl taky už takový pomatený, halucinoval, nevnímal tu realitu, byl úplně mimo. Tak vlastně taky jsem se zeptal na toho tátu, jestli mu možno pomoci orákulky, a to orákul řekl, že ano, že bude v pořádku, že se na to můžeme spolehnout, že se to zařídí. A dalo mi tři mantry, které jsem pak dal mnichům a mniškám jako součást obřadu, který potom byl realizovaný. No opravdu bylo zajímavé, že ten den, co proběhlo to orákulum i ten obřad, tak já jsem denně telefonoval sem, že jo, domů, tak lékaři konstatovali bod obratu. Tátovi se úplně projasnila mysl, vrátil se k sobě. Do dneška si všecko pamatuje, má čistou mysl, perfektní paměť, žádné známky stařecké demence. A to už je mu 93 let, že jo. A co ještě je zajímavé, že on vyrostl v katolickém prostředí, ministroval a jemu se tu noc zjevil archanděl Gabriel a řekl mu, jsi zachráněn. Takže to opravdu byla taková zvláštní osobní zkušenost moje. A potom ještě jsem se ptal jednoho takového toho silného orákula, my tam jsme byli téměř sami, tak vyzval nás, tak jsem se zeptal, jestli vzhledem k svému věku už bych třeba mohl polevit s tou prací nebo to dělat třeba nějak jinak. Nebo... A on mi řekl, ne, ne, minimálně se stejným nasazením musíš pokračovat v té práci dál.
A když už jste natáčel se státním věštcem, ptal jste se ho třeba taky tak jako obecně na stav světa, jestli to náročné období, kterým procházíme, jestli jednou skončí, jestli třeba se ten svět změní?
Určitě. Ptal jsem se na to i několika orákul, jak vidí tu neutěšenou současnou situaci. A říkala právě celkem shodně, že jsou tam dvě dobré zprávy. Že nemusíme se bát nějakého globálního konfliktu, jaderné války, k tomu, že nedojde. A že dobrá doba přijde, že nemusíme vydržet, nenechat se strhnout negativitou té doby, že ta doba je špatná, že teď právě jak se válčí a prostě nepěkné vztahy. Pomluvil, že tak to, že pomine, ale že nesmíme do toho spadnout. A že vlastně ta celá ta situace, tak jak je nepříjemná, je právě zejména pro ten západní euroamerický svět, který se příliš zahleděl v té materiální povrchnosti toho života. To moje zájmy je realizovat si ty svoje kariérní věci a tak dále a že se z nás vytratila taková ta přirozená, možno říct i nenáboženská spiritualita, sekulární etika, která vlastně spočívá právě v tom, že nevidím sebe jako střed světa a moje zájmy, ale že se vnímám jako součást celku toho společenství, že vnímám tu jednotu a propojení se všemi bytostmi a vnímám i to, že ty ostatní chtějí také být šťastní, také chtějí dojít naplnění a v tom si máme víc vstříc, pomáhat si, být empatičtí a vnímat prostě tu společnou cestu všech těch bytostí. A to, když se nám podaří, tak se ty věci změní velice rychle.
V tom vašem filmu několikrát také mluví Dalaj Lama. Vy jste se s Dalaj Lámou setkal mnohokrát. Jaký je Dalaj Lama?
No, je výrazně jiný než jeho předchůdci, protože dřív samozřejmě Dalaj Lama patřil opravdu takové jako osobnosti božské, které se projevovala taková božská úcta, že dřív se nesměl ani překročit jeho stín, člověk se ho nesměl nikdy přímo dotknout, jenom přes nějaký takový střepec přicházelo požehnání. Tak on všechen tady ten starý protokol zrušil tím, že je takový velice bezprostřední, a vlastně hned každého bere jako blízkého člověka, hned podá mu ruku, obejme ho. Je opravdu velice neformální, až tak jako dětsky hravý, s takovým odzbrojujícím smyslem pro humor a smíchem, úsměvem. Takže to člověk jako nevidí u těch představitelů, jakýkoliv, ať už společenských, politických nebo náboženských, takovou hravou dětskou neformálnost, ale přitom zároveň hlubokou, čistou mysl, která také člověka zasáhne v té přítomnosti, ta jeho přímočarost, upřímnost, čistá mysl, tak to jsou silné věci, které on sobě má, protože on sobě samozřejmě koncentruje velikou energii. On vlastně dostal přenos od všech významných duchovních představitelů tibetských a nejen tibetských, takže je velkým zdrojem takovým energie, té vnitřní. Ale jak říkám, je velice, velice prostě neformální a každý, kdo se s ním setkal, byť třeba na chvíli nebo jednou, tak si myslím, že na to nezapomene. No.
O čem jste si spolu povídali, když jste byli sami?
No, tak já samozřejmě si vážím jeho času, takže vždycky jsem byl rád, když něco mohl říct na tu kameru a nechtěl jsem ho víc jako zdržovat. Těch chvíle, kdy jsme opravdu jakoby měli něco jenom samým pro sebe, nebylo až tak moc, ale našli se také. Tak byly to takové rozpravy třeba o prázdnotě. V sanskrtu se to nazývá šunyata a ta patří takovým největším abstrakcím buddhismu. vlastně ten buddhismus vlastně má teď formu náboženství, ale ta buddhova nauka moc ty rysy jako neprojevuje. To až potom lidé si z toho vytvořili náboženství. A tam vlastně v tom buddhismu všechny jevy jsou podmíněné. Nic není nepodmíněné, všechno je příčina, následek. Jediné, co je nepodmíněné, je ta prázdnota. A ta prázdnota je potenciálem všeho. Všeho projeveného i neprojeveného. To je vlastně ten zdroj, z kterého vyvěrají všechny ty světy, které pak už podléhají té příčinnosti. A je to taková velká abstrakce, že? To se řešilo v těch filozofických, buddhistických kruzích od počátku. V Indii vyrostla úžasná univerzita Nalanda, která fungovala po staletí. V tom rozkvětu tam bylo až 10 000 mnichů, studentů, kteří žili z darů a právě tam přemýšleli o tom nejhlubším poznání vnitřním, že oni tam se toho dobírali vnitřním panorem, ne vědeckými přístroji. A tam potom hodně tuto teorii nebo to učení kolem té Šunaty rozvinul Nagarjuna, takzvaný druhý Buddha. No ale tak to by se mohli diskutovat dlouho, dlouho.
Bude film o Dalaj Lámovi?
No bude, připravuju teď vlastně, protože na výročí upálení mistra Jana Husa bude mít 90. krásné. Tak vlastně já už jsem tu myšlenku nosil v sobě delší dobu, ale tohle to byl podnět, který dostali podporu od lidí, kterým je blízký, jeho svatost Dalaj Lama. Takže v tomto filmu bych chtěl shrnout právě takový jeho všeobecný odkaz, ten nenáboženský, to, co on se snaží propagovat, to znamená tu sekulární etiku, nenáboženskou spiritualitu. A v obraze by jsem chtěl ukázat takovou fresku ze života Tibetu, jak profání, tak sakrální a přírodu, nejrůznější rituály, výjevy ze života, že projel jsem ten Tibet celý, mám tam natočeny věci, které jsou opravdu málo známé nebo téměř neznámé, tak věřím, že obrazově to bude působivé, sugestivní a na tom by se odvíjely ty myšlenky, které vlastně jsou všeobecně platné a jejich naplnění nám tady právě pořád hodně chybí.
Vidíme, já děkuji, že jsme o tom všem mohli mluvit v dnešním krédu a někdy příště se budu zase těšit na shledanou.
No já moc děkuji, mějte se krásně a na shledanou.
Terezie Bečková přeje pohodovou neděli.
Podcast Krédo poslouchejte na webu Českého rozhlasu Vltava, v aplikaci Můj rozhlas a na dalších podcastových platformách.